Eta esan bezala, ba, Irungo udal tasa eta zergei buruz hitz egingo dugu 2025 urterako, joan den ostiraleko udal osoko bilkuran, ba, onartu zen bezala, 103,9 behatziko gorakada orokor bat emango baita, oro har, baina baditu hainbat xehetasun ere zehaztu beharrekoak, izan ere ba, progresibitatea ere ba, hainbat tasa eta prezio publikoetan ere ba, kontuan hartzeko edo konpromiso hartu baitu udal gobernuak, jakina den bezala, ba, Euskal Herria Bildurekin izenpetutako akordio hori dela eta honen inguruan hitz egiteko Oihana Briones dugu gurean, Oihana, kaixo.
Kaixo.
Izan ere, ba, joan den ostiralean edo joan den astean zehar esan bezala, beno, ba, eztabaida hortxe zen, udal tasa eta zergak, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago galde egiten zutela, azkenik, beno, eztabaida berez etzen eman, izan ere, akordioa itxite itxi zen udal osoko bilkurara, Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bilduren artean, ez dakit nola eta zertan eman den akordioari.
Bueno, guk aste asko genera mazkin ere gure planteamentuak magi gainean jartzen, eta bueno, akordioa etzun gertu ematen momento batzuetan, baina gero azkeneko egunetan, ba, adostasunetara iristen joan ginen, eta iritsi izan akordioa lotu ahal izan genuen ostegunean, eta horrela iritsi izan ostiralean, akordia eginarekin guk mai gainean jarri genuen gauzetako bazen edo adostasuna zailtzen zuen zerbait bazen igoera orokor bat planteatzea, horrela tamaina hortako igoera lortu genuen zertxobait igoera jeistea, baina batez ere guretzat indarra zeukan gauza bazen progresibidadearena. Daramazkigu ja urte pare bat progresibidadea mai gainean behin da berriz jartzen, tasetan lortu genuen aurreko urtean ere hor konpromiso bat, tasak ere progresibidade hori tasetan ere aplikatzeko, eta guk hor aurrera pausoa gehiago eman nahi genuen oraingoan, tasak zehazki 2025ean ja tasak prezio publiko eta tasa batzuetan ja progresibidadea aplikatzea, gainontzekoetan ikustea ere joatea modu bueno, modu batuestean atzetik aplikatzen joatea ere 2025ean, eta guretzat garrantzitsua zena ere zen zergetan, ze azkenean etxe bizitza eta ibilgailuak behar ditugu bizitzan gure egunerokotasunean, eta hortan ere progresibidade aplikatzeko formulak bilatzea. Zailtasun asko egon ziren orain arte, hori planteatzen genuen bakoitzean, eta oraingoan ba hori lortu egin dugu, eta guretzat bada garaipen polit bat irundar guztientzat.
Hori konpromiso bat da, zergei dagokienez, edo ikusi beharko da gero hori nola zehazten den, aipatzen zenuen zergak eta tasak, behar bada irundar askok edo entzule askok esango dute, bueno, baina hori zehazki zertan, ez, zer da, ba, zergak ipatu bezala, ba, ibia edo bineta, ez, kotxaren bineta famatua, azken batean hor progresibitate aplikatzea zer esan nahi duen ere argitu beharko litzake, asko behar bada ez dakite zer esan nahi duen, diruitu horrien arabera, gauza bat ala beste ordaintzea, ala beste irizpide batzuk ere kontuan hartu alizatea, suposatzen da?
Bai, bi irizpide izaten dira hor aplikatzen den beste lekuetan, diru iturriak alde batetik, eta bestetik zema pertsonak osatzen duten familia bat, adibidez, gero beste tasa konkretuetan beste irizpide batzuk ere egon daitezke. Baina ideia hori da, denek berdina ez ordaintzea, gehien daukanak gehien ordaintzea, gutxien dakanak gutxiago, eta gero diru iturri horiek ere kontutan izan behar dute zenbat pertsona dituzten azpian, ez, edo diru iturri horrek zenbat jende elikatzen duen.
Kontuan hartuta, ba, etxearen gaineko zerga edo egiezinen zergaren kasuan ez dela gauza bera, etxe berean pertsona bakarra, ala gehiago bizitzea ere, ez, azken batean, diru iturri berarekin.
Hori da, aukera egoera desberdinak aztertu behar dira, ere diru sarrerak ere gehiagorako edo gutxiagorako ematen duten egoeratan ere. Adibidez, bost pertsoneko familia bat soldata bakar batekin, ez da bi soldatako bi pertsona kosatzutako familia bezala, eta egoerak desberdinak dira, horren arabera egokitu behar dira zergak eta tasak ere.
Ba, Ibia eta Bineta, ba, aski ezagunak dira denen partetik, ba, ordaintzen diren, ba, ohiko ba, zerga finkoak baitira, baina esan bezala udalak beste diru iturri batzuk ditu, zerbitzu batzuk eman alizateko, eta zentzuretan zerbitzu publikoetan, edo prezio publikoetan alegia, ere ba, progresibitate aplikatzea, ezinbesteko baldintza gisa markatu zen duten negoziaketetan, eta esan bezala, ba, irizpide orokorra izango bada ere, dagoeneko 2025erako, ba, zenbait zerbitzuetan aplikatzeko konpromisoa ere hartu du, udal gobernuak.
Bai, 2025ean ja proposamen bat egingo zaigu oraingo asteetan progresibitatea nola aplikatuko duen, besteak beste eskola kirola edo udalekuetan edo haurtxokoetan, bueno, hor bada zerrenda bat 2025ean ja progresibitatea aplikatuko zaiena eta ideia horrekin irun justuago bat izateko ere, guk ulertzen dugu zerbitzu publikoak garrantzitsuak direla, kalitatezko zerbitzu publikoak behar ditugula, eta hortarako diru sarrerak behar direla, udal batek diru sarrerak behar ditu, orain diru sarrera horiek modu justu batean jaso behar ditu, eta hori izan da guretzat behintzat helburu garbi eta garrantzitsu bat.
Diru iturrien araberako ba, prezioak, prezio publikoak ordaintzeko aukera, hori da azken batean ba, progresibitatea, baina aipatzen den idan, Gipuzkoako foru arauak ez duela edo zertan hori aplikatzen usten, orduan badirela bestelako salbuespen edo neurri batzuk ere, aipatu bezala ordaindu beharrekoa justuago edo egiteko, zenbait zerbitzutan?
Bai, foru arauak muga batzuk ezartzen ditu, eta foru arau hori osoko bilkuran ere esan zen, foru arau hori aldatu behar dela, bueno, bitartean guk uste dugu formulak bilatu egin behar dirala. Batez ere zergetan zailtasun handiagoak planteatzen ditu, foru arauak progresibitate hori aplikatzeko, eta esan dugun diru iturrien araberako egokitasun hori bilatzeko, baina badaude formulak obarien bitartez, irizpide desberdinak definitu beharko lirateke, ze zaugarritako familiak eta ze diru sarrerak dituztenak eta planteatu beharko lirateke obariak behar dituztenak, baina formula horiek badaude eta hori da lortu dugun konpromiso bat, obari horiek nola definitu, nola sailkatu, nola erabaki, ikusten duen ikertzeko aukera negoziatu dugu eta hori da adostu duguna, hori egingo dela.
Azken batean, beno, ba, familia eta kolektibo zaurgarrienekin pentsatzea ere, ezinbestekoa dela aldarrikatzen duzute, jakinda gainera, zaurgarririk baldin bada Gipuzkoan, ba, ez bakarrik, baina Irunen, bereziki dagoela, ez, beno, ba, diru iturri edo bat azbestekoak, errenta per capita delako famatuak hori dio, ez?
Bai, Irun badakigu diru sarreratan ba ez dagoela Gipuzkoan behan dagoela, ez? Bataz bestekoatik bastante bera. Orduan hor zaurgarrien definitzen ditugunean, adibidez RGI-a kobratzen duten familiak badute obari handi bat, baina guri duritzen zaigu hortik gora ere badaudela familiak behar dutenak ere, bueno, ba, bere tasetan eta ba, igual prezio publikoak eta tasetan gutxiago ordaindu. Eta egon daitezkela goitik daudenak eta asko dutenak eta agian hoiei ere ez dela hainbesteko esfortzua zerbait gehiago ordaintzea, orain ordaintzen dutena baina zerbait gehiago.
Errealitate ekonomikoa bat da Irunen, aurreko batean hitz egiten genuen etxe bizitzaren problematikari dagokionez aldiz bestelakoa dela, ba, Gipuzkoako bataz bestekoa baino garestiagoa dago Irunen etxe bizitza, uste dut 1.000 euro metro kuadroa, Gipuzkoa baino 500 edo 600 euro garestiagoa, harrigarria baldin bada ere, aurrekoan aipatzen genuen, etxe bizitza publikoan aurrera pausu haundiak eman beharko direla dauden beharrak asetu alizateko, ez da azkenean udal batzan ba, onartu den kontua, ba, udal gobernuak bi egun lehenago baizik joan den astea, baina Irun eremu tenkatua izateko eskaera dagoeneko lakuarako bidean da, ez? Hori da garrantzitsuena, ez dakite nolako aurreikuspenak ematen bituen honek.
Bai, garrantzitsua da tramite horiek alik eta azkarren egitea, garrantzitsua izan da ere erantzuna azkarra izatea, eta Irunen guneten katua bezala, bueno, izendatzen den momentuan, ze aukera ematen dituen baita neurri batzuk ezartzeko, eta hori da hemendik aurrera lanean jarri beharko geranak, nola egingo ditugun mila etxe bizitza, babes, ofizialeko, bueno, hori parke publikoa nola sendotuko dugun mila etxe bizitza horiekin, nola lortuko dugun, baita Eusko Jaurlaritzako diru iturriak ere bermatzea, nola lortuko ditugun eta hitzartuko ditugun konpromiso horiek, eta ze bestelako neurri alokairuaren prezioan eta alokairu kopurua handitzeko bidean ze neurri jarriko ditugun, ezarriko ditugun, eta hori izango da, hurrengo urteetako erronka garrantzitsuenetakoa Irunen behintzat, EH Bildutzat hori izango da.
Azterketa horren erronka onartu behar izan du, Irungo udalak egoerari aurre egin alizateko, baina hor, aparteko neurri desentere, eremu tenkatua izan gabe aplikatu zitezken lehenago ez?
Bai, neurri batzuk aplikatu zitezkeen, beste neurri batzuetarako marko legala ematen du, eta orduan hor berez teorian errestasunak eman marko lituzke. Gauza da, borondate politikoa behar dela ere, eta baita ausardia politikoa ere behar da horrelako erabakiak hartzen diren unean, eta neurriak benetan zailtasun guzti hauei aurre egiteko behar diren neurriak hartzeko.
Adibidez?
Adibidez, alokairuaren prezioa mugatzeak beti eskatzen du ausardia bat, beti eskatzen du aurrera pauso tinko bat, eta hor ikusi beharko da, zen neurri hartzen diran. Beste alde batetik ere, ez dakit kreatibitatea, ausardia eta olako nasketa bat, baina alokairuan jar daitezkeen etxe bizitzak bilatzea, modu aktibo batean bultzatzea, eskaintza bera handitzea, horrek ere ekartzen du erronka handi bada, eta hor aurrera pausoak ere eskatzen du indar bat.
Hor, etxe bizitza hutsak giltzarri, ez daitezke?
Hori da, baina giltzarri izateko alokairuan pausua eman behar da hutsetik, alokairuan jartzera pasatzeko, eta hori gola bere hortan bera bakarrik normalki ez da gertatzen. Hor bultzatu behar da, bideratu behar da, erraztu behar da, eta hor bide horiek eraiki egin behar dira.
Ba, ikusiko du zer ematen duen, ere mutenkatu izendatuko bada, Eusko Jaurlaritzak berez, hiru hilabeteko epean, edo halako zerbait onartu beharko luke ez, horretan egin duen bezala, presazkoa da, nola nahi ere, baina, esan bezala, lehen urratsa emana, Oihana Briones, esker mila, guran izanagatik.
Zuei, mila esker.